რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. გელა პატიაშვილი ნიცაში, საფრანგეთში ცხოვრობს. უცხოეთშია 90-იანი წლებიდან წერალია. მისი არაერთი წიგნი გამოიცა, მონაწილეობა მეუღია, შეიძლება ითქვას უამრავ გამოფენაში მსოფლიოს ბევრ ქალაქში, ცხადია საქართველოშიც. ამავე დროს არის მულტიპლიკატორი. 80-იან წლებში გაზეთ ლიტერატურულ საქართველოში წერდა. მის წიგნებსა და ნახატებში მოქმედ ფიგურებსა და ხასიათებზე, მათ ურთიერთობაზე საუბრით დავიწყეთ ეს ინტერვიუ და იმის განხილვით, თუ რას უნდა ნიშნავდეს კორესპონდენტის, ანუ ჩემი სიზმარი, რესპონდენტის, ანუ გელა პატიაშვილის შესახებ გადაცემის ჩაწერის წინა დღეს.
პირდაპირი კავშირი არ არსებობს, მაგრამ მაინც განწყობილება არსებობს, იმიტომ რომ ყოველთვის არის იუმორი, ძალიან ხშირად არის ხომ შავი იუმორი. ხანდახან გროტესკის დონეზე აყვანილი, არის ხომ ცოტა აბსურდი. ეხლა ვცდილობ ხომ მე ხანდახან რომ ისეთი მიზანსცენები შევქნა ნამუშევრებში, სადაც რაღაცა ეს ხასიათი გადმოიცემა, არის ხომ რაღაცა შეუთავსებლობის გზნობა, არის ხომ იმედისა და უიმედობის გზნობა ხშირად ჩდება ხომ ნამუშევრებში, ის რაც ჩემ ხასიათს შეეფერება და შეცდომა იქნებოდა, ვიფიქროთ რომ შეიძლება რომ ორი სხვადასხვა რაღაცა აკეთო აბსოლუტურად დამოუკიდებლად და რაღაცა კავშირი არ კონდეს ამას ერთმანეთთან.
როცა მე თქვენ გითანხმდებოდით, რომ დაგირეკავთ და ჩაგწერთ მეთქი, ძალიან დიდხანს არ მქონდა თქვენი ტელეფონის ნომერი. და გუშინაც რომ არ მქონდა, ეტყობა ვღელავდი და ესეთი სიზმარი ვნახე, რომ თქვენ მოხვედით და მეუბნებოდით, რომ ისაო, იცი, არაფერი არ გამოვაო მაქსაკმიდანო, ტინტორენტო ლუკა, ესე მქვია მეო. ტინტორენტო ლუკა და მეკითხეთ რა Skype-ში ესე ქვიათ მეთქი, მე Skype-ით მეთქი ვერ ჩაგწერთ მეთქი და რამე არის ეს ტინტორენტო ლუკა? იმიტომ რომ გამეღვიძა, მივხვდი რომ თქვენი ინფორმაცია, თქვენი ტელეფონის ნომერი დამხვდებოდა, ასე ვთქვათ, ასე ამიხდებოდა ეს სიზმარი. ეს ორი სიტყვა რამე კავშირი არის თქვენთან? აი არ ვიცი, მე გეუბნებით გულწრფელად ღიად ჩემი სიზმრის სიზმარში ნათქვა მე თქვენს მიერ სიტყვებს.
რა საინტერესო არის ტინტორენტო ლუკა, იმიტომ რომ ჩემ შემოქმედებაში ძალიან დიდი ადგილი უკავს ლუკა წულაძე, იყო ასეთი სამწუხაროდ გადაიცოლა ასე თუ ისეთი რიხნის წინათ და ციგნი მაჩუკა ტინტორენტო და ტინტორენტო ხშირად მსჯელობდით ხოლმე. ხო და ესეთ კონტექსტში ლუკა ტინტორენტო რაღაც მისტიკურად გამოიხურება. არა, ჩემ შემოქმედებაში არავით არის არ აქვს გამოხატო ამას, მაგრამ თვითონ ესეთი გამოთქმა ლუკა ტინტორენტო, რატომ ლუკა წოლოდეს მაგონებს, რომელიც ჩემი მეგობარი იყო ახლო და დღესაც მისი ესე ვთქვათ ახლოს ყოფნას გძნობ, იმიტომ რომ შემოქმედებითი მეგობარი იყო ჩემი და ძალიან ბევრი რამე აღმოაჩინე მასთან ერთად.
გელა, ბევრი თბილისში მომუშავე მწერალი ასე უცხოეთში მიდის და იქ იწყებენ ხოლმე ინგლისურად წერას. რაღაცა რამდენიმე არსებობს, აი გერმანიაში ასე ვთქვათ პოპულარულები გახდნენ იმის ხარჯზე, რომ გერმანულად წერა დაიწყეს. ხა თქვენ შემთხვევაში თქოს პირიქით არის, უცხოეთში ხართ, მაგრამ ქართულად წერთ და თქვენ წიგნს უფრო საქართველოში კითხულობენ. რაღაც სურვილია შინაგანი, რომ ქართველებს რაღაცა უთხრათ თქვენი მათ ენაზე, რომ გაგიგონ. მეორე მხრივ თქვენ ხართ მხატვარი და თქვენი ნამუშევრებით ყოველთვის შეგიძლიათ ნებისმიერ ელაპარაკოთ ნუ მისმეტეს ქართველებს, როგორც უცხოეთში მცხოვრები მათ თანამემამულე.
წერით საქართველოსი წერი, მაგრამ ჩემი მოთხრობები არავის საინტერესო არ იყო აბსოლუტურად. ერთადერთი რითი შემოიფარგლებოდა ჩემი ეს წერითი კულტურა იყო მხოლოდ ლიტერატურული საქართველოს გვერდებზე იყო ხოლმე პატარა სტატიები, რაღაც რეპორტაჟები. მას შემდეგ რაც მე უკვე საფრანგეთში დავსახლდი, ესეთი უკვე დიდი ხნით ესე ვთქვათ. Ну ისეთი სამუშაოები რომ მოგეთეთ, ხატოსთან იყო დაკავშირებული, ეს იყო მულტფილმები და მე დავიწყე მე დეკორატორად, თვანებს ხატავდი, მე მხატვრული დირექტორი გავხდი და მე უკვე სიუჟეტებსაც მე თვითონ ქმნიდი ხოლმე. Да? ვიგონებდი, ესე იგი პერსონაჟებს ვიგონებდი, ისტორიებს და ეს ბავშვებისთვის იყო განკუთვნილი და ხანდახან ისეთი ფაბულა, ესე ვთქვათ, ესეთი რაღაცა სიუჟეტები რაც ვერ შედიოდა მულტფილმებში, ხო? მაინც ვდებდი ხოლმე პატარა ბუჯერაში ვყრიდი ამ პატარა იდეებს, ვიქრო ერთ დღეს შეიძლება გამოდგეს. Რა მოხდა მერე? მოხდა ის, რომ დაახლოებით 2005 წლისთვის, როცა მულტფილმებიდან მე უკვე დამოვედი, ხო, დაბოლოდ დავიწყე ამ ნაწერების ამოღება, იმიტომ რომ წერასთან ურთიერთობა არ გამიწყვეტია, იმიტომ რომ სცენარებზე მიწევდა ხოლმე მუშაობა ხშირად და ასე შემდეგ. დავწერე ქართულად ერთი მოთხრობა, რომელიც დაწერილი მქონდა ფრანგულად და აღმოაჩინე, რომ ჩემი ქართული იყო უკვე ძალიან დამახინჯებული და დაკარგული, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ აღარ მახსოვდა მართლა გრამატიკული წესები, რაც სასაცილო არის ამაზე დღეს ლაპარაკი, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ლაპარაკში მე არ შემეტყობა ეხლა ისე, რომ დავიწყებული მაქვს ქართული, მაგრამ ესე იყო. თბილისში რომ გავაგზავნე ეს ნამუშევრები, მითხრეს, რომ ეს ქართული არ არის, გელა, ეს რაღაცა სხვა ენა არის, რაღაცა ევროპული ჩამოყალიბებული ის არის, ხო? სიტყვები ქართულია, წინადადებები ხანდახან ქართულია, მაგრამ ეს ქართული ენა არ არის და პრინციპში თავიდან მომიწია მე შესწავლა ქართული ენის. მომეხმარდნენ ასევე, იმიტომ რომ მისწორებდნენ ყველა, მიხსნიდნენ ასევე წესებს, რომ ეს რატო იწერება, ეს რატო, იმიტომ რომ აღმოჩინე, რომ მაინც ფრანგული ენა უფრო მოქნილი არის ვიდრე ქართული ენა და ეს კიდე ერთ საშუალებას აძლევს ქართულ ახალგაზრდა მწერლებს და პოეტებს, რომ განავითაროთ როგორც საჭირო არის, იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი ცენზურა და რაღაცა პრესში მოქცეული აღარ არის ენა, ენი ხო თავისუფალი როგორც სცენარია, ესე როგორც გავზდით ისეთი იქნება. ხო, და ის რაც შეიძლება, რომ მე ქართულად რატო წერ, ხო, ვერ გიტყვით აუცილებლად, რომ ეს არის აბსოლუტურად საქართველოსში მცხოვრები კითხველისთვის, იმიტომ რომ ჩემი მოთხრობები უფრო ხშირად უფრო კარგად ესმით ის, ვინც საზოგადოებრივ ცხოვრებას შეიძლება ჩვენ ერთნაირი მსოფლმხედველობა ჩამოგვიყალიბდა, ერთნაირი პრობლემატიკა გვაქვს გავლილი და ამიტომ უფრო გასაგებია. ძალიან ექსცენტრიკული სიუჟეტები არ არის, არც პატრიოტული, არც ნოსტალგიური. ბოლო რომანის გარდა, რომელიც არის ქართველი პიანისტის პირიდან, ესე იგი პირველი პირით დაწერილი საფრანგეთში მცხოვრები უსაბუთებო ადამიანი, რომელიც ფულს იმით შოულობს, რომ პიანინოზე უკრავს მეტროსთან ჩასასვლელში, ხო?
ეს ბრუნავი კონძული, ამაზე ალაპარაკი?
ბრუნავი კონძული, კი. პარიში იწყება და მთავრდება სამხრეთ ნიცაში, სადაც ახლა ვცხოვრობ მე. სხვა მოთხრობები, შესაძლოა პირველი მოთხრობების კრებული თითი ბოთში, მაგალითად, ყველა ქალაქში ხდება, ევროპის ქალაქებში, სადაც მე მოგზაურობდი, ძალიან ბევრი არის. პარიში, ბრიუსელში ხდება, ნიუ-იორკში ხდება, ნიცაში ხდება. არ იყო დაკავშირებული არც ქართულ პერსონაჟთან, არც ქართულ ისტორიასთან. თავისთავად იყო ესეთი. რამოდენიმე შესაძლოა გადათარგმნილი იყო. და გისახლებთ რომ პუბლიკაციებში იყო გამოსული, მაგრამ რუსებმა გადათარგმნეს ერთი ალმანახისთვის. მე ერთი მოთხრობა იყო კიდე, ჩემეგობარო ფრანგულად გადათარგმნა, ჯერ არ არის გამოცემული, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გამოეცემა. მაგრამ რატომ ქართულად? კიდე დაუბრუნოთ იმ შეკითხვას, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი მე მგონი ეს არის აქ, იმიტომ რომ მე მაინც მაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ ჩვენი წამოსვლით მე ვეხები იმას, ვინც წამოვიდა საქართველოდან და სხვა ცხოვრება იწყვა. მე მგონი რომ მაინც რაღაცა ჩვენი წამოსვლით რაღაც ზიანი მივაყენეთ საქართველოს, რაღაცა დააკლდა, იმიტომ რომ დღეს როდესაც ვამბობთ ხოლმე რომ ეს რა ხდება, რაღაცა არ მოგწონს და რაღაცას არ ვეთანხმებით, ხო? ჩვენ ვარ წამოსულიყავით, შეიძლება უფრო ესე არ ყოფილიყო, შეიძლება ყოფილიყო უფრო სხვანაირად, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ესეთი ემიგრანტები დავარქვათ ამას, ხო? ეს როგორი ხალხური ემიგრაცია იქნება თუ ეკონომიური ამნიშნელობა აქვს. რომ არ წამოსულიყო საზოგადოებრივ და არ ესწავლა სხვანაირი ცხოვრება და სხვანაირი აეთვისებინა პროფესია, ამის მაშინ საბაბიც აღარ გვექნებოდა რა, ეს კითხვა. ჩვენ დღევანდელი გადმოსახედიდან, ოდესაც აქ ვართ უკვე, ხო, და ვთვლით, რომ ჩვენ იქ ყოფნით რაღაცა, იქ არ ყოფნით უბრალოდ რაღაცა დააკლდა საქართველოს, მაინც არასწორი არის. ალბათ კარგი არის, რომ აქაც შეიძინო გამოცდილება და იქ გაუზიარო, ხო? მე ვცდილობ ხოლმე, რომ საქართველოში ვიარო, მურთულებით ვარ ხოლმე დაპატიჟებული, იმიტომ რომ რადგან 10 წელი ვიმუშავე მულტიფილმებში, ჩემ გამოცდილებას უზიარებ ხოლმე თბილისში და ახალგაზრდებს ვეხმარები ხოლმე პროექტების გაკეთებაში.
როცა იქ ჩამოდიან, აი როგორც თქვენ გზანეთ ახლა ჩავდივარ ხოლმე, ხო, იქ სუ საუბარია და თქვენ კი გელაპარაკებიან როგორც გელაპატიაშვილს, მაგრამ მაინც მუდმივად ყოველას ასე ვთქვათ ფონათის აქვს, რა უცხოეთშია და რაღაცა თქოს, აი ყოველფერს ეს განსაზღვრავს ხოლმე. როგორ არის ახლა ისიც ცნობილია, თქვენ შეხოდრიათ ბევრი შეიძლება, რომ ადამიანები რომ ჩამოდიან ხოლმე, ან როცა თავიანთ თანამემამულებთან ურთიერთობენ, თითქოს მათ რაღაც სურათს აწვდიან იმ უცხოეთისა, სადაც თვითონ არიან. აი თქვა, არსებობს ხა, მე გერმანიაზე ვიცი ეს, რომ სუ სხვა ისეთ რამეს გეტყვიან ხოლმე გერმანიაზე, რომ გაოცდები სად ნახა გერმანიაში ამ ადამიანმა ეს, ან პირიქით, ხო? თუ შექმნა გელა პადიაშვილი ამასობაში, აი თავისი საფრანგეთი, თქვენში არსებული საფრანგეთი როგორია? როგორია ეს თქვენი ნიცა, სადაც აი ხართ მართლა, ნუ სახში ხართ, ხო?
არის ესეთი ტენდენცია, რომ რაღაცა სხვანაირად აჩვენა. ეს არის ალბათ კომპლექსებიდან გამომდინარე, ხე, ვინც მაგალითად თვლის, რომ ვერ მიაღწია იმას, რისი რაც სურდა, რაღაცა ხშირად ანახებენ ხოლმე ცოტა ირიბად ამ რეალობას, რომ აი და მაინც არ მოხდნენ იმ კრიტიკაში, რომ მაშინ რაღაც მიდიოდა, ხო? ესეც არასწორი არის, იმიტომ რომ ადამიანს მაინც, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს მოძრაობის საშუალება უნდა ჰქონდეს და სხვა რეალობაში ცხოვრების საშუალებაც უნდა ჰქონდეს. სხვა საქმეა, რომ ემიგრაცია, ისე როგორც თქვენ ალბათ ისე ძალიან ბევრი, საკუთარ მარტოობის გადააზრება არის ხოლმე საჭირო. ხო? იმიტომ რომ პრინციპში პირველი გზნობა, რაც მე საფრანგეთში შემექმნა, ხო, ну, дай цлебит უკვე, ხო, 90-ში ჩამოვედი და ბევრი ვიმოძრავე. იყო ეს მარტოობის გზნობა, რომ ეს გადასახარში იყო, იმიტომ რომ შენ იცოდი, რომ სამშობლო შორს იყო, ხო? პრინციპში დაბრუნება კი ყოველთვის შეგეძლო, მაგრამ ახან გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული, ესე კი რაღაც ყოველდღიურ პრობლემებს უნდა გართოდი და უნდა ფეხზე დამდგარიღავი და გეცხოვრა როგორც იმსახურებს, ხო, ადამიანი თავისი მოთხოვნილებების და თავისი ინტერესების მიხედვით. ხო, და მე რადგან ხატავ და წერ, ერთიც და მეორეც ხატავ და წერს მარტოობასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ მე დიდი პრობლემა ისეთი არ შემქმნია. მაგრამ რაღაცა მომენტში ისეთი არჩევანი არის გასაკეთებელი, რომ შენ ხვდები, რომ იმისთვის, რომ რაღაც ადაპტაცია მოახდინო საზოგადოებაში და რაღაცა შენი ადგილი დაიკავო, რაღაცაზე უარის თმა გიწევს ხოლმე. ერთდროულად არ გამოდის ესე. მე მაგალითად გადიოდა ხოლმე კვირები და ხანდახან თვეც, რომ ქართულად არ ვლაპარაკობდი საერთოდ, იმიტომ რომ ფრანგების ტრეში ვიღავი და ერთი მხრივ კი შეიძლებოდეს ნოსტალგიურად ჩამეთვალა, როგორ შეიძლება, რომ ეს იყო ფიგო, მაგრამ მეორე მხრივ ეს მაინც იმის საშუალებას გაძლევს, რომ მეორე ცხოვრება იცხოვრო კიდე, ახალი ცხოვრება, იმიტომ რომ ერთ ცხოვრება შეიძლება ნახეთ, რომ რამოდენიმე ცხოვრება შეიძლება იყოს, ხო, ასე ჩემი მაგალითად ნახევარი ცხოვრება უკვე საფრანგეთში ვარ, უკვე ცოტა მეტიც, ხო? ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მე ქართველი ვარ და ქართულად წერ და იმ შეკითხვაზე, რომ აი როგორ ხედავენ, ხო, მაგალითად აი თბილისში მეგობრები, ნაცნობები, ისვით ეხლა ვიცნობ, იმიტომ რომ ბევრი რა თქმა უნდა თვლის, რომ ისვით თვლის, რომ მე წამოვედი და კარგათა ვარ და 90-იანი წლების თბილისი მე არ განმიცდია, ეს უშუქობა, უცხლობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არასწორი არის, იმიტომ რომ მაინც ადამიანს ყოველს თავისი გზა აქვს გასავლელი და ვინ უფრო ბედნიერად იცხოვრა და ვინ უფრო ეს ხო არ არის ჩვენი მთავარი გასაზომი ხელსაწყო, ხო, მთავარი ინსტიტუცია ეს ხო არ არის. მაგრამ წერასთან დაკავშირებით მაინც არის ხომ ის დრო, ის პრობლემა, რომ არ გაჩნდეს, რომ შენ მაინც საფრანგეთში ცხოვრობ და ისა ქართული მოქალაქეობა მივიღე და ჩავდივარ ხომ უკვე აღარ ვაძლევ იმის საშუალებას, რომ თქვა, რომ აი შენ როგორ შეიძლება, რომ ამაზე მეც ისეთი უფლება მაქვს, რომ იმჟელო ქართულ საზოგადოებაზე და ქართულ ლიტერატურაზე და უშოთ ქართულ ხელოვნებაზე, როგორც ყველა დანარჩენს, ხო? ამიტომ ეს საკითხი უცბად ამოუცხურებდი, რომ მე ნუ ორმაგინოთ ნაციონალობა, მაგ ისე როგორც შემიძლია საფრანგეთში ფრანგი იყოს, ასევე შემიძლია რომ საქართველოში იყოს ქართველი.
იცი თქვენი თაობის, აი სწორედ რომ თქვენთან დაკავშირებული მხატვრული ასე ვთქვათ საზოგადოების საქართველოში ერთი წევრის მინიმუმ აზრი მე ვიცი, რომ დღეს რასაც აკეთებს სულ ახალგაზრდა თაობა ხელოვნებაში, საერთოდ ზოგადად მხატვრო, არ მარტო მხატვრობაში, ამაზე ამბობს, რომ ამასო ჩვენ 80-იან წლებში უკვე ვაკეთებდითო. მე ასე წარმომიდგენია, რომ იმ პერიოდის სცენა დაახლოებით იცით თქვენ. როგორ ფიქრობთ, პერესტროიკამ გააკეთა ეს, რომ აი მაშინ ესე სწრაფად მოხდა, ასეთი რაღაცა, როგორ ვთქვა, გამოფხიზლების უფლება მიეცა საზოგადოებას, თუ პერესტროიკის გარეშეც ცოცხალი იყო ეს საზოგადოება, რომელიც აი მაშინ თბილისში გააქტიურდა, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკით?
მეტყობა, პერესტროიკას დიდი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ნიჭიერი მხატვრები ემატებოდა და ნაკლებოდა საზოგადოებას პერიოდების მიხედვით. არის ხოლმე გამოცოცხლება ხდება და მე ისე რჩება ხოლმე სცენაზე ის, ვინც მართლა იმსახურებს ან რომელიც დროს უძლებს, ხო, მხატვრების შემთხვევაში ყველაზე მეტად დრო არის ჩვენი შემფასებელი. რა მოხდა? ჩემი აზრით მოხდა ის, რომ ეს დაგროვილი უთანხმოება საზოგადოებას, ის რომ რაც ტელევიზორში გვესმოდა და რაც რეალობაში ხდებოდა, უკვე ერთმანეთს აღარ ემთხვეოდა და ფაქტორებს საბჭოთა კავშირმა თავისთავად ამოწურა, ხო, იმის გარეშე, რომ მიზეზები დავასახელოთ რატო, ხო, თავისთავად ამოწურა და ეს პოტენციალი რაც არსებობდა მხატვრებში ეს გამოვიდა გარეთ, ხო. მე რო ამობენ ახლა, რომ ეხლაც ეს ხდება რადგან, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფლება არის, ცენზურა აღარ არის, ხო, უფრო საინტერესო ხელოვნების ნიმუშები არ იქმნება ჩემი აზრით. ჯერ ესეთი შეიძლება რომ სხვანაირად ჩანდა ის, რომ იმ ფონზე, ხო, როცა ოფიციალურ ხელოვნებას ჰქონდა 99% სცენის დაკავებული, ხო, ეს 1% რაც გამოვიდა ამან აბსოლუტურად რაღაც ზოგ შოკი ჰქონდა ხოლმე მახსოვს რეაქცია ხალხის, ამან არ ესმოდათ ეს რა არის ან ეს როგორ შეიძლება კიდე უკვდათ რომ ეს ვინ ამის უფლება ვინ მისცა, ან რაღაც ის იყო ხოლმე, ხო, ეპატაჟზე იყო ძალიან ბევრი ამი აწყობილი. დღეს ეპატაჟის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ვისაც რას უნდა იმას ამბობს და ვისაც როგორ უნდა ისე იქცევა. ამიტომ ჩვენი ის რასაც მე ვაკვირდები, ხო, ნამუშევრები უფრო ნაკლებად საინტერესო არ არის, მაგრამ დღევანდელ კონტექსტში, ხო, სადაც თავისუფლების რაღაც უსაზღვრო ისაკო, ხო, რაც გვინდა ისე გვიძლია გავაკეთოთ, ხო, ისე აღარ ჩანს, ისე მწვავეც და ისე აშკარად, ხო, როგორც ჩანდა 80-იან წლების ბოლოში. მე მესმის ის, რომ თაობებს შორის არის უთანხმოება ყოველთვის, იმიტომ რომ შემდეგი თაობა რაღაცა ითვისებს რაღაც, ამბობს რომ ეს ჩვენი შექმნილია, ისაც უფრო წინა თაობა არის, ისინი ამბობენ როგორ არის ჩვენი შექმნილი, როცა ჩვენ ამას 87 წელში ვაკეთებდით და უშვათ, ხო. ეხლა მე დაახლოებით ვძნობ ვის გულის ხმობთ თქვენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად თბილისში პირველი ჩემი მხატვრული გამოცდილება იყო დაკავშირებული უფრო ჩემზე უფროსები იყვნენ, ხო, ეს ლუკა ლაზარეიშვილი იყო, შორა ბამძელაძე იყო. შემდეგ უკვე აღმოჩნდი მარჯანიშვილის თეატრში, სადაც ნიკო ცეცხლაძე იყო, მამუკა ცეცხლაძე, მამუკა ჯაფარიძე, ოლეგ ტიმჩენკო, ხო, და ესენი ჩემზე უფროსები იყვნენ რამოდენიმე წელი. უკვე განსხვავება არ იყო 10 წელი, უკვე იყო დაუშვათ 5 წელი განსხვავება, მაგრამ იმ მომენტში მაინც როცა ადამიანი 20 წლის არის, 25 წლის მისთვის უფრო ბევრად უფრო უფროსი იქნება, ვიდრე ხა ჩვენ ასაკში, ხო, ჩვენ ასაკში უკვე 10 წლის განსხვავებასაც ვეღარ აღვიძნობთ, ხო. ხო, და ეს არის ხოლმე, იმიტომ რომ ეს გაღიზიანება მე მგონი კიდე იქიდან მოდის, რომ 80-იან წლებში ჩვენ გვესმოდა, რომ ესეთი არაოფიციალური ხელოვნება არ შეიძლება რომ ვინმემ დაიცვას, ხო, ეს ეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა ლოგიკას, რაღაც ოფიციალურ ვიზდებს, რომ კულტურა ხომ მაშინ სხვა რაღაცა იყო, კულტურა იყო რაღაც ვიტრინა, რომელიც უნდა გვეჩვენებინა უცხოელებისთვის, ან კიდევ რომ ჩამოვიდოდა მოსკოვიდან ვიღაცა ცენტრალური კომიტეტი. მეტის ვიღაცა რო გეჩვენებინა რომ ჩვენ შეგვიძლია ამიტომ იყო რომ ჩვენთან ცეკვა და ეს ხალხური სიმღერა და რაღაცა უფრო მეტად იყო განვითარებული ეთნიკურ ესეთ ეგზოტიკურ ხასიათს ატარებდა ხო თანამედროვე ხელოვნება ძალიან საინტერესო იყო იმიტომ რომ დღეს რო ველაპარაკები კოლექციონერებს ვისაც 80-იან წლები აქვს ხო თვლიან რომ საქართველო იყო თბილისი იყო განსაკუთრებით მესამე ქალაქი იყო პირველი იყო მოსკოვი რა თქმა უნდა რადგან ინტელექტუალური ძალიან დიდი პირთვი იყო ხო სანპეტერბურგი იყო იმიტომ საინტერესო და თავისთავად იმიტომ რომ კონტროლი ნაკლები იყო ვიდრე მოსკოვში ხო და თბილისი კიდე ისე იყო იმიტომ არც სერიოზულად აღიქვამდნენ ხა რო თბილისში რა შეიძლება და ამიტომ იყო ძალიან საინტერესო ნამუშევრებიც იქნებოდა ზუსტად ისე როგორც იქნებოდა კინო მაგალითად ხო ესეთი ფილმები როგორც თბილისში გადაიღეს 80-იან წლებში ვესაც ვერ გადაიღებდნენ ასეთ ფილმებს ხო მაშინ საბჭოთა კავშირში იმიტომ ცენზურა არსებობდა და უფრო რაღაც ლუკის ქვეშ ხდებოდა ის გარჩევა რომ რა და როგორ შეიძლება რო ყოფილიყო
Waiting for the day when I take your hand and sing songs, maybe you would say, come lay with me and love me, and I will surely stay.
როგორ ფიქრობთ, გელა, მოხდა ესეთი რამ, რომ საზოგადოების ფიზიკურად დიდ ნაწილსა და ამ ხელოვნების წარმომადგენლებს შორის დღეს უფრო დიდი არის, ასე ვთქვათ, დაშორება თუ უბსკური თუ რაღაც ასეთი. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ დიდმა თავისუფლებამ ეს, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისკენ მართლა სწრაფვის მქონე ადამიანები, როგორ ვთქვა, აი გაიტაცა და ისინი დარჩნენ თითქოს იქა. ასე ხო არა, ხა თბილისში ისეთი კონფლიქტები ხდება ხოლმე რაღაცა გავრცელდა ცნობა, მე არ ვიცი როგორ მოხდა და რა მოხდა, ვთქვათ, უტევენ ვეგეტარიანელებს რატომღაც რაღაცა ესეთი თავისუფლებები აღიზიანებს რაღაცა გარკვეულ მასებს. აი ეს ხო არ არის მეთქი, ეს არის ასე ვთქვათ ჩემი შეკითხვა, მიზეზი რომ ესე ერთი მხრივ რაღაცა დიდი თავისუფლება გადარევა და მეორე მხრივ კიდე ისე ვისე ყოველდღიურობით ცხოვრება და რაღაც წვალება.
მე ვფიქრობ რამოდენიმე ელემენტია რაც საინტერესო არის. ერთი თავისუფლების ხარისხი რა თქმა უნდა უფრო მეტი არის. მეორე ამ თავისუფლებამ მოიტანა კიდე სხვა რამ, რომ ყოველას მიიცა საშუალება, რომ თვითგამოხატვის საშუალება დავარქოთ ამას, ხო? ის რაც ეთიკის სწავლებაზე არის ხომ ხშირად, იმიტომ რომ ადრე მაგალითად 80-იან წლებში მე მახსოვს, რომ ფიზიკურადაც გაი განსხვავებული რო იყავი და აზრობრივად განსხვავებული რო იყავი, ძალიან იშვიათად იყო ხომ რომ ვიღაცას ეთქვა რომ ეგრე არ არის, იმისთვის რადგან განსხვავებული იყავი, მაინც რაღაცა დრო ჭირდებოდა იმისთვის, რომ რეფლექსია ქონოდა, რომ თავისი აზრი გამოეთქვა, იმიტომ რომ თავისი აზრის გამოთქმა არისო ტრადიცია, მაშინ ამის თავისუფლება არისო, ხო? დღეს რა ხდება? ვიცით უფრო თავისუფლები ვართ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ თავისუფლებამ ზედაპირზე ამოიყვანა ის ხალხი, რომელიც საერთოდ ცადი ყვადრე არავინ არ იცის, ხო? ზუსტად ესეთი შეგრძნება მქონდა მე 80-იანი წლების ბოლოს, როცა ნაციონალურმა მოძრაობებმა, ხო, გამოიყვანა ვიღაცა ხალხი, რომელიც ადრე არსად მე მეკონა რომ თბილისს ვიცნობდი და ეს ხალხი მე არ ყავდა ნახი საიდანაც, აბსოლუტურად სხვა ბიტუსი, აბსოლუტურად სხვა აზრები, ძალიან ექსტრემისტულად განწყობილი. მე პრესში ექსტრემიზმის უფრო მეშინოდა ვიდრე სხვა რაღაც, იმიტომ რომ ის ვინც ისტორია იცის, ისიც იცის, რომ სახელმწიფოები როგორ იქმნებოდა, როგორ იშლებოდა, მე კიდე ამ არჩევნების და კიდე სხვა სახელმწიფოები, ეს ისტორიული პროცესია, ხო, მაგრამ აქ რაღაცა ხდებოდა ისეთი უკვე რაღაცა არანორმალური, ისე როგორც დღეს, ხო? დღეს რაღაცა ჩამოყალიბებული გვაქვს ჩვენ, რომ ტრადიციები, ტრადიციებზე ვართ მიბმული, ხო? ეხლა ის ზუსტად იგივე, ვინც ისტორია იცის, ისიც რომ ტრადიციებზე ტრადიციების ესეთი აღიარება და მისგან კულტის შექმნა არის ფაშიზმის ნებისმიერ განმარტებაში იპოვით ამას, ხო? და იმ მომენტიდან როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ ტრადიციები ძალიან მაღალი დონის გვაქვს, ავტომატურად ითვალისწინებს იმას, რომ სხვას ვინც მეზობლად არის, ასადმე რომ იმას არა აქვს, ხო, ესე იგი ჩვენზე უფრო ნაკლებად. ამიტომ ჩვენ სასიცოცხლო უფლება გვაქვს, რომ თქვა ვასწავლოთ და ასე შემდეგ, ხო? ზოგისთვის ეს თავდოცას ნიშნავს, როგორც პატარა ხალხების კომპლექსიდან არის, ხო, გამომდინარე, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის აბსოლუტურად არავითარი გასამართლებელი ის, იმიტომ რომ ის რაც საქართველოში ხდება ამ ეთიკის სწავლა გაუთავებელი, ესე კი არ უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს ჩვენი ტრადიციები ხარ და არსიელებს ხა ამით სპეკულირება, იმიტომ რომ იგივე ხა ვეგეტარიანელებზე იყო ლაპარაკი, იყო რაღაც სექსუალურ უმცირესობებზე, რომ ჩვენ ტრადიციებში არ არის, ხო? მე მეცინება ხოლმე, აბა თანგების ტრადიციებში არის ეს, რა? ან რომელი ქვეყნის ტრადიციებში არის? არც ერთს არ არის, მაგრამ აქ არის შემწყნარებლობის და ტოლერანტობის დონე არის, ხო, ის რაც განსაზღვრავს ის საზოგადოებაში რა ხდება, ხო? ეხლა სხვაში კითხვა არის, მე რას ვეთანხმები და რას არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე იმ საზოგადოებას ვერ ვეთანხმები ვერანაირად, როცა ხალხი ერთმანეთს დაბურეთკებით დასდევს ქუჩაში, ხო? ის თავისუფლება, ხო, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ თავისუფლების თემას, ხო, თავისუფლება იგივე როგორც ლუკაცულაძე ვახსენ ის ამბობდა, რომ თავისუფლება არ არის ქუჩაში შეშველი სირბილიო, ხო? თავისუფლება რო გაქვს შესაბამისად სხვა პასუხისგებლობებიც გვაქვს, ხო? და რაში გამოიყენებ შენ თავისუფლებას? მაგრამ მხატვრები თუ დავამთავროთ, მე ვფიქრობ, რომ თავისუფლების გამო, ხო, დღეს საქართველოში უფრო საინტერესო ნამუშევრები არ იქმნება, ვიდრე იქმნებოდა 80-იან წლებში, რომელიც იყო რაღაც იდეოლოგიისა და ცენზურის პრესის ქვეშ.
დასამსვლელად თქვენს მე თუხი ლავფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს ჩვენი სტუმარია ნიცაში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მწერალი და მხატვარი გელა პატიაშვილი. საფრანგეთზე მინდა კიდე კითხოთ ოდნავ მეტი, ნუ ნიცაზე კონკრეტულად თქვენ ახსენეთ, რა ტოლერანტული საზოგადოება შემწყნარებული რაღაცა. ისიც ცნობილია და მედიით გავრცელდა ინფორმაცია ცნობილი გამოსვლების შესახებ ერთ და იმავე სქესის ქორწინების წინააღმდეგ. ერთი მხრივ ცნობილია, რომ ასე იგი სრული თავისუფლების ქვეყანა, მაგრამ არის საკმაოდ ძლიერი ჯგუფი, რომელიც შეიძლება როგორც თქვენ თქვით ტაბურეტკებით არ დაძდებს, მაგრამ ფიქრობს, რომ სხვა აზრი აქვს. ეს სხვა აზრის სწორად გამოხატვის თვალსაზრისით ფრანგები არიან სანიმუშოები, იმიტომ სუ ისმის, რომ რაღაცა დემონსტრაცია, რაღაც გამოსვლა, რაღაც გაფიცვა და რაღაც ასეთია. თქვენ როგორ უყურებთ მაგ, რა ხდება თქვენ ქალაქში ამ მხრივ?
ჯერ ისტორიულად საფრანგეთი არის ესეთი ქვეყანა, სადაც გაფიცვა არის ნაციონალური სპორტი არის, ეს შეუძლებელი არის ამის გარეშე, ის როგორც ესპანეთში კორიდა იყო და უშოთ, ხო, ამათ არ შეუძლია სხვანაირად, ამათ თვით გამოხატვის უფლებაა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად რაღაც პარალიზებას აყენებს ხოლმე ეკონომიკას, ტრანსპორტს, რაღაც ეს, ნუ ამათი უფლება არის, ფრანგების უფლება არის და ჩვენ შეგვიძლია თქვა რაც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ეს ამათ რეალობას არ ცვლის ყოველ შემთხვევაში. ის რაც შეეხება რომ აქაური ის ვიღაც არ ეთანხმება, ვიღაც რა თქმა უნდა კაც არის მოსახლეობის ისეთი ძალიან ექსტრემისტულად განწყობილი და ფიქრობს რომ დღეს უნდა აღმოიფროს ამის დაშვება არ შეიძლება და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ სად რომელ სად თქვა რომ ჩვენ უფრო რაღაც კომფორტულ ზონაში ვართ ამ აზრის, ხო? მე ვფიქრობ ეს ექსტრემიზმი ის რომ ადამიანმა შეიძლება ერთმანეთს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიიღონ ან ასე დავუშვათ, ხო, ვერბალური, ეს დაან არასწორი არის, მაგრამ როგორ ჩავთვალოთ ახლა მაგალითად მე ახაც მესმის ხოლმე რომ ის ვინც ჩაატარე ხა ერთ ქორწინების საწინააღმდეგოდ ვინც გამოვიდა, ხო, ამემ შეაწუხეს კიდევაც რა თქმა უნდა, შევიდნენ ბარებში, რაღაცები გადააყირავეს, რაღაცა ქნეს, მაგრამ ისეთი ის არ ყოფილა რომ ვიღაცა ეცემათ და ეს მასიური ხასიათი არ მიუღე, იმიტომ რომ საზოგადოების ის ნათელია ეს, რასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვას, რომ ეს არის ცუდი, რო ვიღაცა ვიღაცასთან ასე არ გვევს ურთიერთობას. საქართველოს ეს არ არის ერთ დაკანონებული. ჯერ არის დაკანონებული, რომ შეიძლება რომ ვიღაცას შენ მაგალითად ვიღაცას გაარტყა რაღაც ის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ იმსახურებს თუ არა, ხო? ეს ჯერ არ არის დაკანონებული, ესე ფსიქოლოგიაში რომ ეს ცუდი, ეს არ იქნება რომ ცუდი არის. და ძალიან ხშირად ამოვხვევი, ხაი დაიმსახურა, ხო, თავი გაალახინა, თავი მოაკვლევინა ასე შემდეგ. ესეც ესეთი მანკიერება არის ჩვენი, ხო? ამისი ხო და მეორე მხრივ კიდე ისიც რა არის საფრანგეთში, მე არ ამგონი რომ ვიღაცა ფრანგს და ასე ექსტრემისტულად განწყობილ ფრანგს რო ქონდეს იმის რაღაცა შეგრძნება რომ ექსკლუზიური უფლება აქვს საფრანგეთის სიყვარულის, სამშობლოს სიყვარულის. საქართველოს მე ხშირად ხდები ხოლმე ადამიანებს რომლებსაც აი მითვისებული აქვთ ეს რაღაცა მიკერძოებული აქვთ რომ პატრიოტიზმი თვითონ არის განსახიერება ქართული საზოგადოების, თვითონ არის განსახიერება ქართული მორალის და ასე შემდეგ და რატო იმიტომ რომ ზუსტად ისევე როგორც ტროტუარი ჩემია, ხო, მე არ მინდა რომ ჩემ ტროტუარზე იარო, ხო, არის ხომ პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით არის ცხოვრებაში ხშირად ხდებით ხოლმე საქართველოში. რატო არის ეს? ეს ნუ მეორე რამისგან არის გამომდინარე, იმიტომ საქართველოსი არ მოხდა ისე ჩამოყალიბება როგორც ევროპას, ჩვენ ხშირად ევროპას ვადარებთ ხოლმე, რომელსაც გვინდა რომ ეკონომიურად დავემსგავსოთ, ხო, და რაღაც სოციალურად დავემსგავსოთ და ცხოვრების პირობები გავაუმჯობესოთ, ვიდრე ჩვენთან არის ეს აბსოლუტურად დაუკმაყოფილებელი არის, ხო, ის რაც განათლების სისტემა გვაქვს, ეკონომიკური სისტემა გვაქვს, არაფერი არ მუშაობს. თუ ჩვენ თუ საფრანგეთის დონეს ავიდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთი თვითონ ახლა საუკეთესო პოზიციაში არ არის, ხო, ევროპის მასშტაბით, ხო. მე ხანდახან მიმართავ ხოლმე ხალხს ვიკითხები, რომ ხო თქვენ ხო აი აკრიტიკებთ ის, რაც გონიათ რა დასავლეთიდან მოვიდა, რაღაცა ძალიან ცუდი ის, ხო, რაღა თავისუფლების ისა, რომ ვიღაცა NGO-შნიკები რაღაცებს თხოვდობენ, ვიღაცა სოროსის ფონდები რაღაცებს აფინანსებენ, რომ ჩვენ ეს გვიქნან და ჩვენ გაგვა ჰომოსექსუალონ და ჩვენ დაგვაკარგინონ ოჯახის შეგზნება და რაღაცა, ხო, და რაღაც არასწორი არის ამაში. რაც არასწორი არის. ერთი მხრივ ჩვენ გვინდა რომ გერმანული მანქანით ვიარო შვეიცარიული საათი გვეკეთოს ხელზე, ხო, და ფრანგული სუნამო გვესხას და იტალიური კოსტუმი, ამ დროს რაც იქიდან მოდის, ხო, იმის ატრიბუტი რაც არის, ხო, საზოგადოების ის არ გვინდა რა, ჩვენ გვინდა ჩვენი ქართული და სხვა არაფერი, ხო. თუ ესეთი ღრმა პატრიოტიზმია, გვეცვას ჩვენ ქართული კოსტუმი და გვეკეთოს ქართული საათი და ქართული მანქანით ვიარო თმაში, ხო. მე მაგალითად 70-იან წლებში უსმენდი როკს და დღესაც ძალიან დიდი მოყვარული ვარ, ხო, ეს მერი ჯაზის სიყვარულში გადაიზარდა და საბოლოოდ კლასიკურ მუსიკასაც დაუბრუნდი, მაგრამ მე როდესაც უსმენდი როკს, ხო, ეს ნუ ისეთი გუთები იყო, რაც ყველამ ვიცით ეს, ხო, Led Zeppelin იყო და Pink Floyd იყო და Rolling Stones-ები იყო და Stranglers-ები იყო. მე მესმოდა რომ ამ კულტურის მარტო მუსიკა არ იყო, ეს რაღაცა მათი კულტურის ნაწილია, რომელიც უნდა მიიღო ან არ მიიღო, ხო, ხო, და ისე რომ რაღაცა ნაწილი მივიღოთ რაც გვაწყობს ჩვენ და რაღაცა ნაწილი კიდე საერთოდ გავაკრიტიკოთ, ხო, და რაღაც მიუღებლად ჩავთვალოთ და ჩავთვალოთ რომ ეს სხვისი ტრადიცია არის, ეს არასწორი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სექსუალური უმცირესობების თემა არც ერთი ქვეყნის ტრადიციებში არის. თქვენ ხსა ფრანგს უთხრათ იგივე ექსტრემის, რომ თქვენ იმაში შედისო, რა ქვია, თქვენს ტრადიციებში, ხო, შეიძლება მართლა გაგლახოს ისე, როგორც შეიძლება საქართველოსში გაგლახო, ხო, ხო, და ჩემი შვილები დადიან აქ სკოლაში და ხედავ რამდენად მკაცრი განათლება არის და ის რასაც წერენ ხოლმე, რომ რაღაცა 17 მაისს სთხოვეს, რომ ბიჭებმა სკოლაში ჩაიცონ ყაბები, ხო, ეს აბსოლუტური აბსურდი არის, სად ნახე ეს, ან მე რატო ვერ ხედავ ამას, შეიძლება სადაც ეს ხდება, მაგრამ როგორც წესი, ხო, საზოგადოებაში ხდება ყველაფერი, ხო. ხო, და ის 1% რაც მაგალითად აწყობს ჩვენ ჟურნალისტიკას, ხო, მე ქართულ ჟურნალისტიკას, ზუსტად იმას ამოიღებენ ხოლმე და იმაზე ლაპარაკობენ, როგორც უკვე ეს ხო ცნობილია, რომ საფრანგეთი და აბსოლუტურად არ არის ეს, რაღაც ეს არის ხოლმე რაღაც ეპატაჟის მომენტი და ძალიან ხშირად იყენებს ხოლმე ის, ვინც ბავშვად კონსერვატორი არის საქართველოში და უნდა რომ არაფერი არ შეიცვალოს, იმიტომ რომ ესე აწყობს, ხო, იგივე იქნება ეს, კიდე სულიერებაში იყოს ეს საგანი გადაზანდელი და კიდე საზოგადოებრივი ცხოვრებაში, ხო.
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მეკითხათ რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღრმო ჩანაწერებს საკითხავთ ნონო ანთაძე, ის საინტერნეტო ტექსტების ავტორია. რადიო თავისუფლება განაგზობს თავის გადაცემას, თავის უხილავ ფარდას, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, გელა პატიაშვილია. სტუმრად ნიცაში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მწერალი და მხატვარი, მისი არაერთი წიგნი გამოიცა, მონაწილეობა მიიღო, შეიძლება ითქვას, უამრავ გამოფენაში მსოფლიოს ბევრ ქალაქში. საქართველოში ცხადია არის მულტიპლიკატორი. ჩვენი საუბრის შემდეგი პასაჟი შეეხება სწორედ ამ გამოფენებს. რატომ სურს მხატვარს მიიღოს ამდენ გამოფენაში მონაწილეობა? ხომ არის ისე, რომ რაღაც მომენტში ვეღარც კი განსაზღვრავს, ვეღარც ხედავს იმ მასას, რომელიც მის ნამუშევრებს უყურებს?
ყოველდღიური ცხო საცხოვრება არის, იმიტომ რომ ჩემი კალენდარი არის ატყუბილი გამოფენიდან გამოფენამდე, ხო? ან თუ არის ხომ ეს მულტფილმებში, არის ხომ რომ მულტფილმიდან მულტფილმამდე, ხო? პროექტიდან პროექტამდე, ესე დავარქვათ ამას. Ну, ციგნი შესაბამისად ასე არის, ხო? რო ციგნიდან ციგნამდე ეს არის, ხო? რაღაც პერიოდების მიხედვით არის გამოსული, მაგრამ ფლიც თუ არა იმას, რომ ვიღაცას ვხატავთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ ადამიანი რომ თავისთვის არ დახატავდა, ხო? წარმოვიდგენით, რასაც ჯერ არ ეხამდენი სახელობების დახარჯვა და დროის, ხო? წარმოვიდგენით, უკვე მაყოფილი ვართ. Ну, ეს მე ხო პროდუქტი არის, რასაც ჩვენ ქმნით, ჩვენი საწარმო, ჩვენ თვითონა ვართ. ეს ჩვენი ნაწარმია, ხო? და მე დროის მიხედვით საინტერესოა უკვე სხვანაირად უყურებთ ამას, იმიტომ რომ განვითარების ხაზი სად გადის, ხო? ცვლილებების სად ხდება, რაღაც ძიება ხდება. ყოველთვის ნოვატორული უნდა იყოს, სხვა თვარი არ უნდა ეშინოდეს, რომ რაღაც ახალი შეიტანოს, იმიტომ რომ ხშირად ხვდები ხოლმე ხა ჩემი მეგობრებიც არიან, მათ შორის ვინც თავის სტილს მიაგნო და როგორც კი თავისი კლიენტურა გაიჩინა, უკვე ეშინია რომ შეცვალოს რაღაცა. იმიტომ რომ ეს თუ იყიდება, მე რაღა იქნება, იმიტომ რომ ნახოთ ყოველთვის მაყურებელს იმის შეგძნება, რომ ის რაც ადრე იყო უფრო ჯობდა. რატომღაც ყოველთვის ესე არის. შეიძლება ჩვენი ნოსტალგიური წარსული მიგვითითებს ამაზე, ხო? ისე როგორც ფიქრობთ ხოლმე, რომ მაშინ უკეთესი იყო, ხო? ვისაც არ უნდა გითოთ, ყველა გითოთ ადრე უკეთესი იყო, ხო? მე არ ფიქრობ, ეს რაღაც სუბიექტური აზრი არის, ძალიან ხშირად და როგორც ეს ჩვენი ტვინი აკეთებს ხოლმე ივიწყებს იმას რისი დავიწყებაც უნდა, ხო? და ახსოვს ის და რატომაც ცვლის ხოლმე რეალობას იმ მიმართულებით, რომ რაც კარგად ახსენდება, ხო? ან რაზე ფიქრიც სიამოვნებას აყენებს. მე რა თქმა უნდა ხშირად როცა მაქვს ხოლმე იმის საშუალება ხას უსვავ ხოლმე ამნეზიაზე ადამიანის, იმიტომ რომ რაღაცას ხედავთ ხოლმე საზოგადოებაში ის რაც ხდება, ხო? ძალიან ხშირად არასას სიამოვნო. და ფიქრობთ ხოლმე როგორ აღარ ახსოვთ ამათ, რა 15 წლის წინ რა იყო, ეს ხო აი ხო ჩვენ გავიარეთ უკვე ეს გზა, ხო? ეს თვითონ მივხვდით და თვითონ ვისწავლეთ, მაგრამ აღმოჩნდა რა არა, ძალიან ბევრს არაფერი არ ახსოვთ. ხო, ან არ უნდა რა ახსოვთ, არ ვიცი ესე.
ხატრებს უყვართ ხოლმე საქართველოსი, ну, საკმაოდ გავრცელებული რამ იყო ხო ამ შემთხვევაში, ეს რომ რაღაცა აი მითოლოგიასთან კავშირი რაღაცა ეს სულიერ მომენტებთან. ქვენთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ვერაფერს კითხავთ გარდა აი პირამიდისა, პირამიდებისა. გამოფენასაც მე მგონი კლიენტ ასეთ არგუთ. ხო, მე ნამუშევრებს რო უყურებ იქ პირამიდა პირდაპირ გაგებით, აი ეს გეომეტრიული რაღაცა საიდუმლოება, რაღაცა ადამიანის აზროვნებაში მიღწეული რაღაცა ფორმა, რომელსაც მე ასე აგებდნენ ძველი ეგვიპტელები. რაღაცა საიდუმლოება. თქვენ ეს მხარე გაინტერესებდა თუ რაღაცნაირად ციტყვა მოგეწონათ?
ეგვიპტური მითოლოგიიდან, ისე როგორც ეგვიპტური რეალობიდან აგებული პირამიდები იყო ადამიანის ხუტბაშესხმისთვის, ხო, ესე დავარქვათ ამას, ხო, რომ ჩვენს შემდეგ რას ვტოვებთ, ხო? ხო, და მე უტილიტარული საგნებებია გამოყენებული, ეს როგორც ფოტოაპარატები იქნება, კინოაპარატები იქნება, რადიოლები იქნება, ხო, ძველი რომლის უკანაც ჩანს მაინც ადამიანის ყოფნა, ადამიანია მაინც დამალული, ხო? ხო, და მე ესთეტიკურადაც ისე გადავწყვიტე მე, რომ პირამიდები შავთეთრი არის, სურათები ციტელი ისენი აქვს ხოლმე, ხო, პატარა წერტილები ან რაღაცა წარწერები, რომლებიც მიუთითებს სისხლის ჯგუფს მიუთითებს, ხო, ვიდრე სხვა რაღაცა. ერთად ადამიანის ყოფნა არის ეს უტილიტარული საგნები, ხო, არის დაწყობილი როგორც პირამიდა და ხედავთ რომ ძალიან ფაქის წონასწორობაში არის, ესე იგი ისეთ შეგრძნება გოქრო ერთი თითი დრო შეიძლება შეიძლება ის ყველაფერი დაიშალოს, ისაც ჩვენ პრინციპის საზოგადოების კონსტრუქციაზე მიმითითებს მე თვითონ, ხო, ხედავ რომ რამდენად ფაქიზი არის ის რაც შექმნილია ის წონასწორობა, რომელიც საზოგადოებაში რამდენად ფაქიზია, ხო, და ეს იყო იდეა. ასევე მითოლოგიიდან მქონდა წამოღებული ის რომ პირამიდებს შორის ანუბისები ეკიდა, რომლებიც იცავენ, ხო, პირამიდებს. იყო ასევე ფულის პირამიდებიც იყო შექმნილი და მეორე კიდე რაღაც საგნები, მაგრამ თვითონ საინტერესო გამოვიდა, გამოფენა, იმიტომ რომ მე მეტრონომები ქონდა დაყენებული, რომელიც ციკციკებდა სხვადასხვა რიტმში და ჩემი მეგობარი ცინიკო სამბადაშვილი უკრავდა ვიოლინოზე, ესეთი კომპოზიცია გააკეთა თვითონ, რომელიც თვითონ ვიასრულებდა და საინტერესო გამოვიდა გამოფენა.
გელა, აი თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ ეს გამოფენები, ეს ფილმების კეთება და ვთქვათ იგივე ამის დაწერა, ну, ყოველდღიურობა ცხოვრება, ხო, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმე ეს არის, თქვენი ცხოვრება ეს არის და მიდის, ხა. ჩემთან როცა საუბრობთ, ან როცა დაამთავრებთ, ან მანამდე მოტრიალდებით, ვთქვათ და რაღაცაზე მუშაობთ, რაღაცას აკეთებთ, ხა, ვთქვათ, ამ წუთში რა იქნება, რა, სველია თქვენი პალიტრა, რა ვიცი მე, ბანალურს გეკითხებით თუ არა, ვიცი.
არა, არასდროს მშრალი არ არის, იმიტომ რომ ამჯერად ხა მუშაობ, მიზანსცენებზე ვმუშაობ, პერსონაჟებზე. რომლებიც რაღაცა რეალობას ქმნიან, ხანდახან ცოტა აბსურდულს და ცოტა ფსევდომითოლოგიურსაც, მაგრამ სერიოზულად მე არ მიყვარს ხოლმე ისეთი ტიპოსტულოტების გამოყენება, როგორც ან რელიგია არის, ან მითოლოგია არის, და ადამიანის ფსიქოლოგიას მაინც ისე უყურებ ხოლმე, რომ შანსს უტოვებ კიდე, რომ ისეთი რაღაცა მოხდეს, რაც შეუძლებელი არის, ხო? აბსოლუტურად რეალობას ვერ ვეთანხმები ხოლმე, როგორც ასეთი არის, ხო? და კონკრეტულად რო ვთქვა, კიდე გუშინ მაგალითად აკვარელებით რაღაცა ვაკეთებდი ფერების ექსპერიმენტებს ვატარებდი. სფეროში ჩაწერილი მე თქვია რა ფორმებზე, რომელიც პარალელურად თუ ნახდებოდეს ხოლმე ამის გაკეთება, იმიტომ რომ პარალელურად ხდება ბევრი რაღაცა ხო ცხოვრებაში, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება სერიალს უყურებდი, შეიძლება წიგნს კითხულობდი პარალელურად რაღაცა. ერთი მეორეში გადადის ეს, ხო, და ეს სერია ნამუშევრების, რომელიც რა ჩაფიქრებული აქვს, რომელიც მუშაობ, მე ხო, როდესაც ცხოველები არიან, პეპლები არიან, რაღაც ისეთი ექსცენტრიკული პერსონაჟები არიან, ეს გამიზნული არის, რა თქმა უნდა, გამოფენისთვის. შე არ ვიცი საათ როდის იქნება ეს გამოფენა, მაგრამ როგორც ეს იგი გამოფენები, რაღაც სერიები მსჯელობ ხომ, უკვე უმეტეს ერთი ნამუშევარი არ არის, ხო, ისეთი გადამწყვეტი. და ვცდილობ ხომ, რომ სერიას რო ვაკეთებ ნამუშევრების, არ დავამთავრო ხოლმე ერთ დროულად ვამთავრებ ბოლოს, იმიტომ რომ ერთი პალიტრა იყოს ფერების, ხო, განწყობა ერთი იყოს, იმიტომ რომ გამოფენაზე მაინც ეს ამ განწყობილების შექმნა უფრო საინტერესოა და უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე რომ ერთი ნამუშევარი იყოს კარგი, ხო, და ვთქვათ, რომ ამ ნამუშევრის გარშემო ვიტრიალსაც აღარ არის უკვე, ხო.
Remember when you could hear the sound of your life on the radio? Tiny little speakers filled the room and your head, and you let it go. Nobody ever plays the songs anymore, the ones that really hit your heart at the core. And I don't think that I can take it anymore, retro rockets. Where's the melody? That means so much to me. Where's the identity? It's been eluding me. I know what I wanna hear, and I don't wanna lose it. Too much static in my ear from the people who cruise it. Remember how you could turn the day into gold when you touch that dial? But someone that you'd never know raised the roof and it made you smile. Now I listen and it all sounds the same. Music by numbers and you play in the game. And if you hear too much, it'll drive you insane. Retro rockets.
მე რამდენად თვალყურადღებაა, მაგრამ უკიდურესად, რა ვიცი, ტრაგედიები იქმნება ამ ხელოვნების ამ ჟანრში. როგორ უყურებთ თქვენ, რა მოხდა, ესე იგი, ადამიანები შეიცვალნენ და მათ, ასე ვთქვათ, დასჭირდათ მულტიპლიკაციის ენაზეც ეთქვათ სერიოზული რამ, თუ, რა ვიცი, ეს წმინდა ტექნიკის განვითარების გამო არო ყველაფერი შეიძლება გააკეთო მულტიპლიკაციაში?
ტექნიკაც ალბათ თამაშობს თავის როლს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფროსი აუდიტორიისთვის, ხო? ბევრს უფრო საინტერესო რაღაცები იქნება, იმიტომ რომ ადრეც უყურებდნენ, მაგრამ ეხლა ისეთი მოხდა, იმიტომ რომ ოჯახი უყურეს მთლიანად, ხო? და ჩვენ დავდივართ ხოლმე ვიღავით 3 დღის წინ კინოში, ხო? ჩემი უმცროსი შვილი არის 9 წლის და მას რო ენახა, მაგრამ ჩვენ დიდი შემოვნებით უყურეთ, იმიტომ რომ იმენს კალგათ არის შესავლილი ეს კლიშეები დავარქოთ ასე, ისაც უარყოფითი არის, მაგრამ სინამდვილეში მე დიდი გამოცდილებას ეყრდნობა. და საქართველოში მაგალითად ჩვენთან ეს ინდუსტრია ხო არ არსებობს, იმიტომ რომ მე ხშირად მიწევს ხოლმე ამ თემაზე ლაპარაკი. არსებობს ესე ვთქვათ საავტორო კინო, ხო, საავტორო სურათები, რომლის უკანაც ძალიან ბევრი რამ არის დამალული, კარგიც და ცუდიც, ხო? იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ეს საავტორო ფილმი, რომელიც ამ კანონზომიერებას არეკომენდებარება, არა. მე მესმის, რომ კანონზომიერებას არეკომენდებარება, რომ ეს კანონზომიერები უნდა ვიცოდეთ მაინც, ხო რა არის, ხო? და აი ეს ისე იყო ჩაცვლილი, იმიტომ რომ საინტერესო ფილმები, ხო, რაც ჩვენ აი მაგალითად მოთვინებში ხდება, ეს ყალიბდება დიდი პროფესიონალიზმის ხარჯზე, იქ სადაც არის სერიალების დიდი გამოცდილება. მე მაგალითად 10 სერიალზე ვარ დაახლოებით ნამუშევარი და ბევრი რამე ვისწავლე, ხო? და ხანდახან ხდებოდა ხოლმე ეს სრულმეტრაჟიანი ფილმიც კეთდება ხოლმე, მაგრამ იმის გარეშე რომ დიდი ინდუსტრია არსებობს, ხო, ეს ფილმებიც ვერ გაკეთდებოდა. და თბილისში, რა ვიცი, მაინც მე ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ მე მაინც წარმოვიდგინე რომ ჩვენ რაღაც ლაღი და ფანტაზიით სავსე ხალხი ვართ და რო აღმოჩნდება ხოლმე რომ სიუჟეტებში ძალიან შეზღუდული ვართ, ხო? ტექნოლოგიურად ფილმის კეთებას არავითარ წესებს არ ვიცავ თამაში. და სურთეგი იმას უბრუნდები ხოლმე, რომ იდეა შეიძლება მოიძებნო სადაც გნებავ, ნებისმიერ მაღაზიაში თუ ქუჩაში, ყველგან, ხო? მაგრამ როგორ ტრანსფორმაციას უკეთებთ ჩვენ ამ რეალობას, ხო? და ის ვინც მაგალითად ეხა თბილისში, ხო, ძველი თბილისი ძალიან ის არის, ხო, მოთხინოში მითუმეტეს საკონკურსო ისინი რომ შემოდის ხოლმე მოთხოვნები, ხო, არის ხოლმე ძალიან ხშირად და არის ხოლმე ისეთი იცით აი რესტორნებში რომ ხატავდნენ ხოლმე ჩაცეკციკებული ძველი თბილისი რო არის, ხო, ქვაფენილებით და კრამიტებით და რაღაცა და მეუბნები რომ ეს თბილისი სად ნახეთ, მე ისეთი თბილისი არ მინახი არასდროს, ხო? არის ხოლმე პირიქით რომ ტროტუარზე გაჩერებული მანქანები, ნახევრად ჩამონგრეული კედელი, დაღრეცილი სახურავი, სხვადასხვა ფერის ისა, ხო, მე ვთქვი და ამას რატო ვერ ხედავთ? ხედავთ იმას, რომ აი რაღაცა მაინც რაღაცა კომპლექსი არის, რომ ჩვენ სხვას მოვაჩვენოთ, ხო, აი სტუმარი რომ ჩამოვიდა რომ მიყავდა ჩვენ, ხო, რაღაცა რესტორანში, ხო, ჩატიკციკებული თბილისი ეხა და იქ რაღაცა იდეალური თბილისი, რომელიც არ არსებობდა, ხო, რაღაც უტოპია იყო ასეთი. ხო, და ეს მაინც აი ინტერნეტ ღრმათ არის გამჯდარი ჩვენს ფსიქოლოგიაში, ხო, რომ მაინც რაღაცა საკუთარი თავისთვის კი აკეთდება, კეთდება ვიღაცისთვის, ხო? ან ეს იქნება ვიღაცა ზემდგომი ინსტანცია, რომელმაც ეს უნდა გააკრიტიკოს, ან კიდე ეს უნდა იყოს ვიღაცა უცხოელი სტუმარი, რომელსაც უნდა მოვაწონოთ თავი, ისე როგორც ვაწონებთ თავს დავშეთ ჩურჩხელებით და ღვინით, ხო? ხო, და რაღაცა არასწორი არის, იმიტომ რომ სიყალბეში ეს სიყალბე მაინც ჩანს. მე მგონია რომ ჩვენ მეტი პოტენციალი გვაქვს ამის კეთების. ერთად კინოში შეხოთშორის გამოჩნდა. რაც მიკერძოებული არის ძალიან ხშირად რეჟისორი აკეთებს ხოლმე თავისივე სცენარით ფილმს და ჯგუფური მუშაობის გამოცდილება ბევრი არ არის ამ ხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობდით ხოლმე მულტფილმზე, დაუშვათ ხო ამ კიდე ფილმის სცენარზე. ხანდახან რვა კაცი არის ხოლმე, ყველა სახელები და გვარები არ არის მითითებული ხშირად, ხო? მაგრამ იქ შეცდომის დაშვების შანსი ძალიან პატარა არის, მითუმეტეს რომ კინოს და მულტიპლიკაცია ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, ხო? ძალიან ძვირი ხელობა არის, ხო? და იმასაც თავი უნდა მოიყოს მე, ხო, წლების განმავლობაში. კარგი იქნება რომ მაინც ესეთი რაღაცები ვაკეთოთ, რომელიც ეკრანებზე გავა, ხო? ხო, და შედარებისთვის ეხლა ვიღაცა მულტიპლიკატორები მეუბნებოდნენ რომ 14-მა 1000-მა ადამიანმა ნახა ჩემი მულტფილმიო, ხო? ისე მელაპარაკებოდნენ, ეხლა მეგალითად მე იმ თუ ვთქვი რომ საავტორო ფილმებიდან მე არა ვარ მოსული, ვარ მე ვთქვი ძიმე ინდუსტრიიდან მოსული მულტიპლიკაციის, ხო? ხო, და თქვენი ნამუშევრები რამდენ მაყურებელს აქვს ნანახიო და მე მახსოვს რომ აი ოლივერ ტვისტი რო გადიოდა და მაშინ 250 მილიონზე იყო ლაპარაკი, ხო? ადამიანს რომელიც ევროპაში ნახა და კანადაში ვრცელდებოდა კიდე ეს მულტფილმი, ხო? ნუ შეუძლებლად მეტი, ხო? ხო, და გამოცდილება სათყალიბდება, გამოცდილება ყალიბდება მარტო მუშაობის დროს.
never to come back.
Queni, da ახლობთ ქვენი ბედის მქონე ხელოვანი ოთარ იოსელიანი. Ის ავტორია ქართულ ღვინოზე ესეთი ფილმისა, ხვდებით თქვენ რომ ფილმზეც ლაპარაკობ. წავიდა საფრანგეთში და ერთ-ერთ ფილმში უკვე მანდ გადაღებულში ძალიან სხვანაირად და დიდი ძალიან გემრიელად სვამს ფრანგულ ღვინოს. აი თქვენ რას აკეთებთ? მით უმეტეს სამხრეთში ხა ალბათ ერთი ხელის გაწვენაზეა საუკეთესო ღვინო გარშემო. რას აკეთებთ?
მე უფრო ხშირად რა თქმა უნდა ფრანგულ ღვინოს აყვანდ ღვინის და განსაკუთრებულად წითელი ღვინის ვარ ძალიან დიდი მოყვარული გინდა საქართველოში და გინდა აქ ხო და წლების განმავლობაში მე მქონდა ის შეგრძნება მაინც 90-იანებში ხო რომ ფრანგული ღვინის ძალები თვითონ რაღაც ჩვენ კულტურას ვაფართოებთ იმიტომ რომ ცნობთ ნიუანსებს მერე ხო და ისიც გვესმის რომ როგორ შეიძლება რომ 2008 წლის ღვინო 2009 წლის იგივე ღვინოს კან განსხვავდებოდეს გემოცი, ხო? მაგრამ ბოლო დროს რო ჩამოვდივარ მე, ხო, ისაც დიდ წარმოებებს შეეხება ქართული ღვინის, მე ყოველ შემთხვევაში უფრო იშვიათად ხედავ რაღაც საინტერესო რაღაცებს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ პატარა ღვინები რაც არის დაუშვათ ვიღაცა 1000 ლიტრას წურავს წელიწადში, არის ხომ ფანტასტიკური ღვინოები, რომელიც ხანდახან მომაკვდები და ვასინჯერ ფაკასევე ჩემს მეგობრებს და საფრანგეთში როგორ გითხრათ მე პარიზში ვცხოვრობდი 15 წელიწადი და 10 წელი ვარ რაც ნიცაში ვარ ახლა ამჟამად ხო შემდეგ საით იქნება არ ვიცი იმიტომ რომ შეიძლება მეც ადგილი შევიცვალო ეს არ არის დოგმა რომ მე აუცილებლად ერთ ადგილას უნდა ვიცხოვრო ხო ხო და საფრანგეთში ღვინის ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმპერია არის ახლა ესენი ცვლიან რომ დაახლოებით კიდე 35 წელიწადი კონკურენციის გარეშე არის მათი ღვინო ხო რომ ამ ჯერჯერობით იმიტომ რომ მარტო რეპუტაცია ჯერ მარტო რეპუტაციით უკვე აღებული აქვს ისა ბაზარი მაგრამ აი ხედავთ რომ ქართული ღვინო რამდენად ძირფას აკეთებს ახლა და ძალიან კარგი იმიტომ რომ ესეთი მე თვითონ პირადად ვიცნობ ისეთ ხალხს ვინც ძალიან ბევრი რაღაცას თავი მიანება და გადავიდა ღვინოზე ამის შესწავლაზე ვენახები იყიდეს და მართლაც ხოვრობენ იმიტომ რომ ეს მეღვინეობა საფრანგეთში მე ახაც ვიცნობ მეღვინეს ბურგუნდიაში დავდიოდი ხოლმე დეგუსტაციებზე და რთველი ძროს დაპატიჟებები რაღაც ბორდოს რეგიონი სადაც მე ვარ სამხრეთში აქ უფრო ისეთი როზე არის ხო უფრო სახელგანთქმული და რაღაც მაგრამ აქ არ ითვლება რომ მეღვინეობა ისეთი დარგია სადაც დიდრები ხდებით როგორც წესი ვის კარგი ვინოს აქ ძალიან ჩვეულებრივი ისეთი ადამიანური ცხოვრები ცხოვრობენ და როგორც ასევე წლიდან წლამდე ხო მაგრამ ძალიან უყვართ რასაც აკეთებენ ხო ხო და ეს უფრო მეღვინეობა უფრო ცხოვრების წესი არის ვიდრე ბიზნესი ჩემთვის ხო რაღაცა ფილოსოფია არის იმიტომ რომ ის ბახუსი ესეთი ისა ხო ღვინის მაინც როდესაც კარგ ღვინოს სვავთ ხო რამდენად შეუძლებლად უფრო ისეთი გრძნობები გვაქვს ხო საინტერესო და რაღაც ისეთი ხო რაღაც უნიკალური ხო რაც სხვა ალკოჰოლით არ გვაქვს ჩვენ არც არყით და არც კონიაკით არც ვისკით ეს რაღაც მაინც განსაკუთრებული წერი და თან საუწერო ამაზე დამისვით შეკითხვა ზუსტად ღვინოზე
და მე მაგსიაში დავამატებ ბოლოს ლუდს ჩვენ ჩახეთში ვცხოვრობ და ლუდის ქვეყანა რომელსაც სხვა ფიქრები მოაქვს ასევე სმისტრავს
კი მაინც თელ ღვინოზე ესეთი ხავერდოვანი ალკოჰოლი ჩემი აზრით არ არსებობს სხვა ერთ მომენტში უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა სადი ცხოვრობს თავის სიბერეს ხო ჩვენ ხო ჩვენი მოკვდავობის ის ვართ ხო მაინც ვიცით ეს ჩვენ რომ სიცოცხლე უსასრულო წარგრძელდება და რაღაც მომენტში უნდა სადღაც დაჯდე ხო ხო და ეს პრობლემა ხო ვინც საზოგადოებრივ ცხოვრობს თქვენც ჩვენს ახლოს ახლოს არის თქვენ სად გინდათ ხო რომ იყოს მე ეს დღემდე არ მაგა დაწყვეტილი სად მინდა რომ ვიყო იმიტომ რომ კიდე იმენი საინტერესო ქალაქი აღმოვაჩინე რომ ხანდახან ხომ მინდა ხოლმე რომ წავიდე და იქ ერთი წელი ვიცხოვრო ორი წელი ვიცხოვრო ხო ხო და არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ეს აზრი ხო საქართველოს და სხვაგან ყოფნა მაინც საქართველო მაინც ჩვენ ტკივილი არის ხო ჩვენ ტკივილის ის არის ხო წყარო არის იმიტომ რომ იმდენად ავტყოფურად რასაც ჩვენ განვიცდით იქ მომხდარა ამბებს ხო ალბათ არ განვიცდით ეხლა სადაც ხმე საფრანგეთში ვცხოვრობ და კარგად განვიცდი ხომ რა თქმა უნდა რაღაცა რო ხდება ისეთი ხო მაგრამ მე საქართველოს უფრო განვიცდი, იმიტომ რომ ასე მგონია, რომ საფრანგეთი მე ჩამოყალიბებული და თავდაცვითი მექანიზმები აქვს სახელმწიფოს გამომუშავებული საზოგადოებას, რომ ეს უკიდურებაში არ გადაიზარდოს ხოლმე, ხო? ხოდა საფრანგეთში, საქართველოში კიდევ ხედავთ, რომ რამდენად ისეთი გულღია დამოკიდებულება არის, იმიტომ რომ იმ ხალხისაც ხედავთ, ხო, ვინც აგრესიულია, მაინც ესენი მოგონილი არ არის, იმიტომ თავის თავს თამაშობენ, ესენი არ თამაშობენ იმას, იმიტომ რომ ასეთები არიან, ხო? ხოდა რამდენად შეიძლება ასეთი იყოს, ამაზე ელაპარაკი, არის თვილებია ყოველ შემთხვევაში თავის არც გამოთქმებში და არც თავის ჟესტებში. მართლა იმათ შეიძლება გონიათ ეს გუწრფელად, რომ თვითონ მართლა უყვარდ საქართველოს და სხვას, ვინც ამ სხვა აზრის არის, იმას შეიძლება არ უყვარდ. ეს ხო მაინც გულის არის, ხო? გუწრფელი გზნობა არის, ხო? აქ არის ხომ საშიშორება დამალული, იმიტომ რომ საკუთარი თავის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება ძალიან ძნელი არის ადამიანისთვის. ის ვისაც მოქმნილი ისა აგრა ისა ამას ვიცით, რომ ეს აუცილებლად ყოველდღე დავაყენებთ, ხო? კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩვენი რასაც ვაკეთებთ, რასაც ვამბობთ, როგორ რასაც ცხოვრობთ, რასაც ჭამთ, რასაც ვსვავთ, ხო? ეს ყოველდღიური გადახედვა არის, რომ არ გვიდუნებს, ხო, იმას ცხოვრების მიმართ რაღაც პერსეფციას, ხო?
გასაზრდელებო, თქვენ უსმენდით გელა პაპიაშვილს, ის ნიცაში, საფრანგეთში ცხოვრობს. მხატვარია, როგორც მწერალი, ამისი არაერთი წიგნი გამოუციათ. არის ასევე მულტიპლიკატორი, ამ საუბარში ისიც კი გვითხრა, ერთ-ერთი მულტიპლიკაციური ფილმი, რომლის აკეთებაში მონაწილეობა მიიღო მილიონობით ადამიანმა ნახაო. მსოფლიოს არაერთ ქალაქში მეორე მონაწილეობა გამოფენებში. მუშაობს, ხატავს, როგორც გითხარით, ნიცაში. გელა პაპიაშვილთან საუბარს წარმოადგენდა დღევანდელი უხილავი ფარდა, რომელსაც გავაგრძელებთ ჩვენი ციკლი მოცხოვრებში ცხოვრები ქართველი ხატრების ხელოვანების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას როგორც ყოველთვის. მე მიგითხრათ, რომ ჩვენ საინტერნეტო საიტზე იხილავთ გელა პაპიაშვილის ნამუშევრებს. და კიდევ ერთი რამ, შაბათს ამ საუბრის ჩანაწერს კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ რადიო თავისუფლების ეთერში 16 საათზე. ახლა კი ნახვამდის.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.